Dobrý den, vážení posluchači a nebo vážení diváci. Vítám vás u čtvrté epizody projektu The Headhunted. Tato epizoda je opět zvláštní, opět jiná. Měli jsme tady první epizodu, která byla v češtině, byla s generálním ředitelem Dellu. Pak druhá epizoda byla úplně od někud jinud, byla se sportovním agentem Daliborem Lacinou. Třetí epizoda byla s člověkem, který řídil globální komunikaci Coca-Coly a komunikaci generálních ředitelů, ta byla v angličtině. A čtvrtá bude zvláštní tím, že to je opět z jiného spektra, opět z jiného odvětví a bude v česko-angličtině. A mám nesmírnou radost a jsem velice poctěn, že můžu u mikrofonu a u kamery přivítat člověka, kterého si velice vážím pro všechno, co v životě dokázal a jaký má teď náhled na život. A vítám tady Andreje Kisku.
Dobrý den, Pre.
Zdravím, Andrej, a děkuji opět za přijetí pozvání do studia. Buddha jednou řekl, že při cestě za pravdou existují dvě chyby. Jedna je začít a nedokončit, a druhá je vůbec nezačít. Henry Ford na druhou stranu řekl, že chyba je správná, udělat chybu je správné, a že jakákoliv chyba je vlastně ponaučení a je to impuls udělat věci po druhé mnohem chytřejš. O chybách, o začátcích, které začaly znova a po naučení se. Dneska budeme bavit s člověkem, který toho má hodně za sebou. Byl prezidentem Slovenské republiky, založil Dobrého anděla, založil několik firm, které obsazovali a které udělali a vytvořili hodně pracovních míst. Ocnul se úplně na ulici, ocnul se bez peněz, na druhou stranu peněz měl hodně, prostě si nabil. Budeme se bavit s Andrejem Kiskou, rozhovor, na který se velice těším, protože Andrej už rozhovory neposkytuje, takže děkuji znova. Andrej, pojďme se rovnou podívat. Odchod z politiky, Dobrý anděl tam samozřejmě pořád je, jsou tam nějaké další aktivity, kde v současné době jste, čím se zabýváte?
Tak z politiky jsem preč několik měsíců. Jednak mali sme tu obdobie pandémie, boli sme trošku uzavretí doma a trochu mi to aj pomohlo si tak trošku veci zotriediť. Pozrieť sa spätne po tých rokoch strávených v politike, ktorým smerom zase ísť. Jedno som vedel určite, že ostanem, vyskúšam zase nejak pomôcť tej našej krajine niečo spraviť, ale nebol som si presne istý, ktorým smerom ísť. Takže bolo to obdobie, keď som veľa premýšľal, tým, že som bol zavretý doma, tak som sa pustil do písania knihy. Začal som písať knihu, kde sa snažím podeliť so svojimi názormi, postojmi a čo som pozažíval v paláci. A keď pandémia skončila, začali sa tak otvárať zase dvere a začali sme sa zase stretávať, tak som opätovne vklzol do charitatívneho sveta. Stretol som sa s ľuďmi z Dobrého anjela a začali sme rozprávať o tom, ako pomôcť či v Dobrom anjelovi alebo v nejakom inom filantropickom projekte. Takže teraz sa venujem filantropii, uvažujem o nových filantropických projektoch, pomáham Dobrom anjelovi opätovne, sa chystám vstúpiť do Dobrého anjela, do správnej rady. A tá misia, ktorú som vlastne, ten dôvod, prečo som vošiel do politiky, pomáhať ľuďom viac, a teraz, keď som z nej vystúpil, tá misia pokračuje a uvažujem, čo ďalej spraviť.
Jak vypadají teď, když už jsme teda začali s Dobrým andělem, čísla? Já jsem se registroval nedávno, se musím přiznat, dlouho mi to trvalo. Váš syn Andrej, my jsme spolu studovali na škole, říkal o Dobrém anděli už tehdy, ale já jsem číslo 2 miliony 150 tisíc, jak to, což předpokládám, že není ten, nejsem to registrační číslo, nebo ten, co přidává vlastně každý měsíc peníze na různým rodinám. Jak jsme na tom s číslem v České republice a na Slovensku?
No,
jak se to podařilo?
Na Slovensku ty čísla vím lepšie, protože se to aktivně podílám. Principiálně z Dobrého anjela i v Čechách, i na Slovensku vznikly úžasné, velmi silné charity. Ako, keď si zoberieme, že v České republike každý jeden mesiac vyzbieráme a prerozdelíme rodinám, kde je rakovina, viac ako 25 miliónov českých korún. To znamená viac ako 1 000 000 eur. Každý jeden mesiac sa vyzbiera a prerozdelí. Ku Vianociam je to ešte viac. Na Slovensku, keďže sme polovičný trh, sa blížime ku 500 000 eur. Každý mesiac vyzbierame a prerozdelíme a dokopy obe tieto naše krajiny Dobrý aniel zatiaľ vyzbieral a prerozdelil viac ako 110 000 000 eur. Uh-huh. A to je obrovský impact. To sú, na Slovensku sú to, je to 3000 rodín, v Čechách je to teraz, myslím, tiež okolo 2000 až 3000 rodín, ktoré pravidelne každý mesiac dostávajú túto pomoc. Uh-huh. A ja len môžem povedať, že sa potvrdilo to, keď som tento projekt zakladal, že aj na Slovensku, aj v Čechách je mnoho ľudí s dobrým srdcom, ktorí sú pripravení pomôcť.
Tehdy vy jste dělali nějaký průzkum, když já trochu se chytnu toho slovo potvrdilo, protože vlastně vy jste čekali mnohem větší úspěch. A když jste dělali průzkum pro různé další aktivity, to bylo vysokoškoláci pomáhání občanů z jiných komunit a podobně, vždycky ten průzkum ukázal, že to bude úspěšný, ale vy jste se setkal úplně s jiným úspěchem. Vy jste si vlastně validovali až teprve tou zkušeností, že to je úplně jinak.
Ako človek z biznisu, keď som chádzal do charity, myslel som si, že platia rovnaké nástroje. Mm-hmm. Ak v biznise ktokoľvek pripravuje nový produkt a plánuje postupovať profesionálne, tak si to zmeria. Zmeria si to v takých tých fokusových skupinách s psychológom, ako tí ľudia meria, ako vnímajú ten produkt, ale zmeria si to tak, že vyskúša takom tom omnibusovom vo veľkom prieskume zistiť, ako by asi ľudia na ten produkt reagovali. Mm-hmm. A keď som bol v biznise, tak som mnohokrát na základe výsledkov týchto prieskumov preštelovával ten produkt, vyvíjal ho lepšie. Keď sme išli do charity, tak som si myslel, že tie pravidlá platia rovnako. Mm-hmm. Že keď sa človeka spýtame, tak počúvaj, tu je, ja neviem, páčia sa ti takéto hodinky za takú cenu, kúpil by si si ich, tak ten človek povie, no, za takú cenu by som si ich asi nekúpil, kúpil by som si ich za inú, ale dostal by som spätnú väzbu.
Ano.
A vedel by som, že dajme tomu takýchto hodiniek by som vedel predať na Slovensku, dajme tomu 1000 ročne. Uh-huh. V charite to ale funguje inak. A to som nevedel, a to som sa naučil až dobrom anielovi, že keď sa človeka spýtate, boli by ste ochotní pomáhať deťom, ktoré majú rakovinu uh-huh. a dávať im, ja neviem, 10 eur, 5 eur mesačne,
a to bola tá otázka.
To bola tá otázka. Tak keď sa takto človeka spýtate, tak ten človek sám si tu psychologicky si povie, no, hádam by som mal povedať áno. Uh-huh. Takže povie, však nikto odo mňa nič nechce, takže povie áno. A nám vyšlo, že do dobrého anjela by sa malo v priebehu jedného roka zapojiť 400 000 ľudí, dajme tomu. Ale keď potom príde do tej reality, daj ten trvalý platobný príkaz a začni pomáhať, uh-huh. tak zrazu sa to, wow, ale tak však ja pomáham aj inde, uh-huh. a mne kto pomáha. A zrazu, keď už dojde k tomu, tak sa to nestane. My ľudia máme v sebe, často v sebe také živíme v sebe ideály, aký sme dobrí a radi tak o dobre rozprávame. Ale žiaľ, keď sa to má premietnúť do tej reality, tak sa to nestane. A to je jeden z takých tých paradoxov, prečo mnohokrát ľudia nevedia, alebo málo kedy, alebo sú, by mohli byť šťastnejší, a to je, keby tie svoje ideály, o čom sú presvedčení, premietali aj do praxe. Šťastným sa stanete nie vtedy, keď budete hovoriť o tom, že budete pomáhať, ale keď sa reálne dotknete utrpenia, keď reálne mm-hmm, pomôžete, vtedy pochopíte, o čom to je, až vtedy dokážete vo vnútri si uvedomiť, čo všetko ste od života dostali. Nie rozprávať, mm-hmm. ale konať. A takže na začiatok áno, keď sme rozbehli Dobrého anjela, bol som prekvapený relatívne tou odozvou aj slabou, ale postupne časom sme prelomili nedôveru, ano. A hovorím, dnes tie čísla sú úžasné, ale už s podstatne väčšou pokorou pristupujem k tomu, keď hovorím o charite, keď sa niečo ľudí pýtam, oni povedia, to je úžasný projekt, tento charitatívny. Kladiem si vždy otázku, bude to skutočne tak? Bude to fungovať?
Jsou tam dvě věci, které vlastně v tom životě, když jsem si četl všechno o vás a plus my se známe skrz vašeho syna Andreje, s kterým já jsem studoval na Virginii, jsou tam dvě věci, které doopravdy rezonují. Je to, a kvůli tomu jsem se s vámi chtěl také vidět, protože je to součástí toho projektu Headhunted, a to je změna. A pak, ačkoliv člověk má všechno, tak zjistí, že to nejdůležitější je pokora. A změna. Chtěl bych trochu aspiračně vám nahlínout do hlavy při tom, když se ta změna děla, když byl to rozhodnutí do Ameriky. Nechat doma tehda těhotnou ženu s Natálkou a André, kterému bylo tehda
tři roky.
Odejít do New Jersey. Mimochodem máme podobný příběh, já jsem v New Jersey byl taky se Švábama a podobně jsem se potýkal taky. Pak z té Ameriky se dostat zpátky na Slovensko. Pojďme zpátky k té Americe, vůbec to, ten odchod od rodiny. Tam, co byl ten ultimátní cíl? Já samozřejmě jsem slyšel, bylo to zabezpečit rodinu, vytvořit nový domov. Co bylo to? Nebylo to náhodou spíš dokázat si, já to dokážu, a spíš takový to uspokojení toho svého vlastního chci maximum, než ta rodina přišla jako druhá?
Na záver vždy, podľa mňa, takéto dôležité rozhodnutia z pohľadu, tak ťažké rozhodnutia, ako ja som tedy previedol, musí byť v súlade s rodinou. V danom období, kedy my sme uvažovali, že by som mal ísť žiť do Ameriky, pripraviť tam podmienky preto, aby rodina sa vysťahovala za mnou, bolo vlastne necelý rok po Nežnej revolúcii, všetko tu na tom, tedy ešte v Československu, bolo také šedo-čierne. Nemal som vôbec taký pocit optimizmu, že ako nám hovorili, že z nás bude Švajčiarsko do 10 rokov, uplynulo 30 rokov a ešte stále. Neviem, čo sa nám to Švajčiarsko ešte nevzdialilo.
Nám říkali 15 let v Čechách a prišlo nám to dlouho.
No, tak. Takže ten taký pocit bol a rozhodnutie zanechať doma tehotnú manželku s malým dieťaťom a ísť niekde je veľmi ťažké rozhodnutie. Ano. Išiel som, a to môžem dnes povedať, veľmi otvorene na turistické víza. Aha. Nikto nevedel, čo tam budem robiť principiálne. Vedel som, že budem mať kde spať. To bolo jediné, čo som vedel. A napriek tomu tú podporu od manželky som vtedy mal. Uh-huh. A išiel som to. Bolo to spoločné rozhodnutie. Bolo to spoločné rozhodnutie, ona za mnou stála a bez tohoto rozhodnutia by som určite tam nešiel.
Ale zpátky, to už sme u toho rozhodnutí, kde sa to říká manželce. Takový to první rozhodnutí, sem na gauči, nebo ježiš, niekde skúkam sa na to. Kdy přijde to rozhodnutí, jdu do Ameriky? Kdy přijde ten impuls? To není normální impuls.
Určite nie je. Pri všetkých tých väčších rozhodnutiach, ktoré som mal, či to bol projekt Dobrý anjel, či to bolo rozhodnutie kandidovať za prezidenta, ale aj rozhodnutie založiť politickú stranu, ale aj rozhodnutie ukončiť vždy. U mňa neboli také tie, že sa niečo také náhle rázne stalo. Poznám ľudí, ktorí zažili v živote nejakú tragédiu a v daný moment sa rozhodli pre niečo. U mňa nič také nebolo. Skutočne ten pocit, ten rozhodovací proces prebiehal skôr postupne. Vždy som sa snažil radiť s ľuďmi, ktorých názory som si vážil. Vždy som počúval, aj teraz, keď uvažujem o ďalšom filantropickom projekte, mám dva také smery v hlave, stretám sa s ľuďmi a počúvam. Rozprávam sa, kladiem otázky, počúvam. A ono sa to v tej hlave trošku pomaličky ukladá. Ono sa to ukladá, niekedy sa to uloží rýchlejšie, niekedy pomalšie. A väčšinou, a to je také paradoxne, mne sa to potom stane ráno v sprche, sa tak sprchujem a zrazu a mám to.
Rozumiem, no presne.
A mám to.
Áno,
a viem. Áno. A pravda, že sa ešte aj pod tou sprchou môžem pomýliť, takže to zase nejak verifikujem a tak ďalej. Takže je to skôr kontinuálny proces skladenia otázok, brainstormingu s ľuďmi, z ktorých názory si vážim, počúvať všetky pripomienky. A ono sa to potom v tej hlave poukladá, tá myseľ si to nejak zotriedi a potom to nejak vyjde. A tak to bolo, hovorím, s každým jedným projektom, nebolo to náhle rozhodnutie, bolo to pod vplyvom mnohých okolností, premýšľania a potom to príde.
Já narážím na jednu, vlastně, na jednu přednášku, kterou jste měl, kde byly ty pravidla, teď pojďme se bavit o dvou. Jedno být připraven, jedno vědět, já jsem skvělý, já to dokážu a podobně. A druhý tam byly ty obláčky štěstí, mít štěstí, ne být šťastný, ale mít štěstí. To je krásný, ale jak člověk se nastaví, jak člověk přemýšlí o tom, že najednou, já mimochodem tý sprše naprosto chápu, já jsem změnil strategii firmy ve sprše. Půl roku jsem nad tím přemýšlel, půl roku nic nepřicházelo, půl roku jsem poslouchal a až teprve ve sprše to v jeden okamžik přesně cvaklo, jak říkáte. Ale jak je identifikuje, jak se na ně připraví? Já si myslím, že to je tím, že dělat to, co se myslí, dělat to, co se mluví, dělat to s dobrým andělem to samý. Neříkat, já jsem dobrý, ale dělat to. A takhle můj přijít naproti. Nebo co se nám vyplatilo v životě? Chytat ty obláčky.
Tu otázku často jsem dostával od mladých lidí, ako se stať úspěšným podnikatelem. Mm-hmm. Například, tak já jsem v té Americe strávil rok a pol, zarábal jsem 4 doláre za hodinu, potom jsem přišel domů, přišel jsem o všetky peniaze, nic jsem nemal. Nic jsem nemal, mal jsem 30 rokov, mm-hmm. Nemal som nič a napriek tomu sa nám podarilo vybudovať na zelenej lúke veľmi úspešné firmy, ktoré sme veľmi úspešne predali VUB banke. Uh-huh. A často tú otázku dostávam, ako k tomu dôjsť. A principiálne, tak ako ste povedali, sú také dve veci. Za prvé, tá príležitosť, také niečo, že sa môže udiať, že sa stane, prichádza raz za čas. Raz za čas rozhodne šéf zavolať si na pohovor a dať ponuku na povýšenie, dať ponuku ísť pracovať do inej krajiny. Raz za čas sa človek stretne s nejakým známym, ktorý mu vnúkne nejaký nápad alebo mu niečo ponúkne. To sa stane raz za čas. To sa nestáva denne. Uh-huh. A 80 alebo x tých nápadov, podnetov, ktoré ku človeku prichádzajú, môžu byť aj dokonca zlé a nevhodné, ale niekedy prídu také tie práve. A teraz to je jeden ten moment, neviem, či to je kvôli karme, kvôli Bohu, kvôli osudu, kvôli niečomu, ale niekedy to prichádza, také tie možnosti prichádzajú.
Áno.
A potom je veľmi dôležité, aby ten mladý človek alebo človek vo všeobecnosti bol pripravený tú zmenu spraviť. Mnohokrát totiž tá príležitosť príde. Aj to príde ako a povie šéf, tak vieš čo, povieš pracovať teraz do Albánska. Budeme tam otvárať albánsku pobočku. Mm-hmm. Povieš pracovať do Albánska.
Áno.
A teraz sa ten človek, tak ja tu žijem v Prahe, tak ja poviem, že si do Albánska. Mm-hmm. Ja tu mám rodinu, ja tam budem niekde od rodiny preč. A možno práve to je tá šanca, kedy by mohol ukázať vo firme, že vie zabojovať, mohol by tam riadiť a potom sa vrátiť ako veľmi úspešný manažer naspäť a tak ďalej. Mnohokrát ľudia nie sú ochotní prijať zásadnú zmenu. My sme ľudia pohodlní, pre nás by bolo najlepšie, aby sme žili ako na takej platni, že ráno vstanem, oblečiem sa, idem do práce, ktorú poznám, kde robím, po obede prídem, mám doma ženu, deti, večer si láhnem a ideme dookola. Taký ten pocit, že to zrazu pretnem a zrazu nepôjdem do tej práce, pôjdem niekde celkom, ide nám v hlave. Tak ako
my za to nemôžem, ale mozek to miluje. Mozek tu ten zvyk.
Áno, my žijeme na zvyci. My sme pohodlní. Nie, my sme pohodlní. To je trošku o pohodlnosti, pretože každá taká zmena bolí. Každá zmena bolí. To je proste tak.
Ano.
Ale bez zmeny nie je rast. Človek nerastie. Ak sa veci nemenia, ak sa človek na sebe nepracuje, nie je rast. Tá zmena bolí. Nie je príjemná. Ale pokiaľ človek nepodstúpi, tak potom žiaľ skutočne sa stane tak, že na strednej škole sú spolužiaci a za 20 rokov jeden je majiteľ úspešnej firmy alebo veľmi úspešný a ten druhý ostal niekde v tej šedej zóne toho priemeru a potom, keď tá otázka príde, ako je to možné? Ja som na gymnáziu vôbec nebol výborný študent. Ani na vysokej škole som nebol výborný študent. Mali som študentov, ktorí boli x násobne lepší ako ja. A napriek tomu oni ostali v nejakej zóne šedej a mne sa tam z nej podarilo vystúpiť a to bolo práve voči tej chuti a odvahe proste prásknuť do koní a vyskúšať tú zmenu. Aj keď nevíde, aj keď to bude boleť, ale tú zmenu vyskúša.
Na druhou stranu vlastne ste tady tú zmenu udělal příchodem do Ameriky. Já tam mám jednu otázku a ten na začátku jsme citovali Budhu, nedokončit to, co se začalo. Vy jste měl tu vizi vytvořit ten dům, vytvořit to prostředí, ale pak jste, a mimochodem, já když jsem poslouchal něco s vámi, tak jste zmínil, no, ale pak jsem viděl ty rodiny, které tam vytvořili to zázemí. Byli tam 15 let, já jsem byl ve Státech taky 15 let, nikdy, ačkoliv jsem měl americký domy, americké zaměstnání, nikdy jsem se tam necítil jako doma, To mimochodem kvituju tu vaši poznámku, že doopravdy tam nedošlo k tomu vytvoření toho zázemí. Ale vy jste to přerušil. Vzdal jste to? Já vím, že jste dostal příležitost tady být zástupcem firmy, musel jste koupit, přišel jste o peníze, ale nebylo to takový jako z ničeho nic po roce jako změna zaměstnání?
Nie, já si myslím, že keď jsme bavili se o těch dvou slovách o změně a pokore, tak zase musí být podle mě ta pokora. Uh-huh. A ta pokora je velkou súčasťou aj mojej práce a mojho života. Človek by si mal uvedomiť, že niekedy, a mal by s tým aj počítať, že spraví všetko najlepšie, uh-huh, preto, aby sa niečo udialo, aby sa zmenilo a nestane sa nič. Uh-huh. Ale človek by to mal vždy skúšať. Ja keď som sa teraz lúčil s mojimi politickými kolegmi, tak som povedal, tak som dal výzvu na tom našom sneme strany, že viete, že neprestaňte snívať a skúšať veci meniť. Možno sa sny nenaplnia a zmena nenastane. Možno sa to nestane. Ale aspoň ste sa to pokúsili. A ten život mal zmysel. Uh-huh. A presne aj v tej Amerike skúšal som rok a pol skutočne. Dal som tomu všetko. A nevychádzalo to. Mal som možnosť tam ešte ostať dlhšie a určite áno. Ale pochopil som, že asi tá ďalá cesta nevedie. Spravil som všetko preto, aby sme tam žili. Uh-huh. Nevyšlo. Vrátil som sa späť, bolo. Takým projektom bola moja detská nemocnica. Chcel som postaviť na Slovensku už ako skúsený manažer, keď fungoval Dobrý anjel, chcel som postaviť špičkovú filantropickú nemocnicu. Venoval som sa tomu 2 roky. Minul som asi 500 000 eur zo svojich peniazí. Všetko som mal, prišla finančná kríza, celý projekt som zbalil, zavrel a povedal som, aspoň som to vyskúšal. Spravil som všetko preto, či to nedokážem. Nedokázal som to, ale vyskúšal som to a mal som sebe tú pokoru povedať, dobre, tak ideme ďalej, vyskúšame zase niečo iné. A takže tá ochota, tá, na jednej strane tá ochota alebo schopnosť prijať tú výzvu a vyskúšať skočiť na ten obláčik šťastia, nie každý je tým obláčikom šťastia, ale niekedy človek spadne a nabije si držku, ale tá ochota to vyskúšať a na druhej strane taká skutočne hlboká poctivá pokora, že keď vstupujem do akéhokoľvek projektu, tak musím byť pripravený veľmi s tým počítať, že to spravím všetko preto. A vôbec to nemusí výjsť. A to vôbec ale nie je prehrou, to sa vrátim k tomu Fordovi, čo ste spomínali, to vôbec nie je prehrou, pretože za každým úspešným príbehom sú desiatky neúspešných. Človek sa niečo naučí. Dôležité je, keď človek padne, aby sa zase postavil, je múdrejší, je už taký, viete, zocalený jazvami a už keď máte jazvy, už ste obávaný bojovník, lebo už ste niečo preskákali. Už ste taký zocalený a zase, pokiaľ vstanete a idete ďalej, tak to je to najdôležitejšie.
No vůbec, já vás obdivuju, že jste tam takhle dlouho vydržel, protože já jsem žil v tady tom prostředí, když jsme přišli v New Jersey nebo v New Yorku, v Brooklynu, když jsem žil do apartmentu, tak jsme museli rozsvítit světlo, aby se rozutíkaly všechny myši a všechny šváby. Tehdy jsem si naivně, já jsem spal taky na zemi, na madračce jsem si to ohraničil botama, aby v naivním tom, že tam ty šváby, a to ještě byly lítající šváby New Jersey. Mimochodem Andy Warhol řekl o New Jersey, že to je capital of cockroaches, že to je hlavní město kokroučů. Takže tam jste vlastně byl. Pak jste přišel sem. Pojďme na to slovo pokora. S určitou pokorou, že se něco může pokazit, jste přišel sem, ale celkově, vy teď o pokoře hodně mluvíte ve své knize o tom, že se pořád za něčím ženeme, ale teď a že nejsme, že každý může mít štěstí, ale ne všichni jsme šťastní, většina z nás není šťastná. A teď to vlastně, jak to vysvětlit, vy to chápete, já už to zlem těm mráčkům, kde jsem si zlomil ty nohy a všechno taky chápu, ale jak vysvětlit těm mladým bez toho, aby oni se to absolvovali, že to není o tom koupit si lepší dům a na jedný z přednášek jste o tom mluvil, tak a co když teď nakoupíme chalupu. Oni si musí prožít všechny tady ty kroky, aby se ponaučili někdy v 60, 65, možná 50. To se nedá naučit.
Nedá se to naučit, ale veľa vecí, pokiaľ človek intenzívne o tom premýšľa, sa dá pochopiť. Mm-hmm. Dá sa pochopiť a dá sa pochopiť aj v relatívne mladom veku. Ja poviem príklad mladých ľudí, ktorí chodia pomáhať na detskú onkológiu. Mm-hmm. Vo všeobecnosti my ako ľudia nevieme dobre rozlíšiť, čo je skutočné utrpenie a čo sú len nepríjemné veci v živote. Pre nás to, že máme, možno pre nás starších, že máme menej vlasov, väčšie brucha, je pre nás takým, že nás nepočúvajú niekedy deti, že možno máme nízky plat, že možno niekto má krajšie auto, tak my to tak vnímame ako také nepríjemnosti života a často o tom zvykneme ako premýšľať. Dokonca sa tým dokážeme aj trápiť. Ako náhle sa človek dotkne skutočného utrpenia. Pamätám, keď sme zakladali Dobrého anjela, tak som mal na ruke také dvojročné dievčatko, Julinka, o ktorej som vedel, že zomrie. A presne v tom čase moja dcéra mala doma 2 roky. A keď si raz oberiete na ruky dieťa, o ktorom viete, že zomrie, ak sa raz dotknete toho, skutočne tak ako, ale dotknete toho utrpenia, tak zrazu pochopíte, aký ste šťastní. Čo všetko vám život dáva. A že to všetko, čo si my často predstavujeme ako utrpenie, vôbec nie je utrpením, vôbec nie je ubližovaním, je len takou nepríjemnosťou v živote. Preto vždy, keď môžem, vyzývam mladých ľudí, nebojte sa dotknúť utrpenia. Nebojte sa s ním stretknúť, nebojte sa ho chytiť, pretože vás to paradoxne spraví silnejšími a aj šťastnejšími. A. Takže je to veľa o premýšľaní, o nasávaní tých hodnôt. Človek nemusí mať, poznáme povestnú krivku šťastia, ktorá sa od toho mladého veku láme, ide dole a myslím, že na Slovensku a v Čechách v 46-ke sa to zlomí a človek začína byť zase šťastnejší. Nemusíme čakať na vek 46 rokov, aby sme zase začali byť šťastnejší v našom živote. Je to len o tom, aby sme si tomu porozumeli a nebáli sa tomu porozumieť skôr. A preto to je, to možno vyznievaš tak trošku idealisticky, tak najradšej by som každého mladého človeka poslal na týždeň na onkológiu, na detskú onkológiu, aby pomáhal tým deťom a pomáhal tým rodičom, aby potom prišiel a uvedomil si, čo všetko v živote má.
Ono, mne sa to taky týká občas, když som v nemocnici, jak hraju hokej, občas zlomených veci a podobne, a procházím onkologii a podobne. To človek v tej nemocnici, paradoxne, pokud on sám není nemocný, je nejšťastnejší, když si uviedomí, co sa tam vôbec deje a na co môže naraziť.
Len je to, človek zase nemôže byť v nemocnici každý deň, hej, aby si to uvedomil. Ale na druhej strane vytvoriť si tie nástroje k tomu, aby sme si uvedomovali zmysel života sa dá. Tie nástroje sú a je len na každom jednom, či ich chceme uchopiť, nájsť a použiť pre život.
Poďme dále k tomu rozhodování. Rozhodování ohledně bytí nebo staní se prezidentem. Opět mě zajímá spíš, kdy to nastalo, jestli to nastalo ve sprše. Nebo kde jste zrovna byl, co následovalo potom, jak vůbec člověk, protože pro nás je to nereálný, 99,9% lidí takový aspirace nemá, pokud je má, tak ani se tam nedostane. Kdy nastane ten okamžik, kdy já budu prezident, protože to není já chci být, to je já budu, protože. Chápu to dobře.
Ano, ano, určitě to tak bylo. Já jsem nikdy nechcel být politikou. Nikdy jsem nechcel být politikou. Keď som bol v Dobrom anjelovi, dostával som veľa ponúk vstupov do politických strán, dokonca za predsedov politických strán. A povedal som, nie, nikdy. Stará múdrosť hovorí, nikdy nehovor nikdy. Keď som ale robil v tom Dobrom anjelovi a zažil som také tie, ako som spomínal, to utrpenie a videl som hlavne ako systémovo zlyháva štát. Systémové zlyhávanie štátu, zdravotná starostlivosť, sociálna starostlivosť. Začalo som sa premýšľať nad tým, či by nebolo najlepšie vyskúšať tie veci zmeniť systémovo. Systémovo znamená vojsť do politiky. V tom čase u nás prebiehala diskusia o tom, kto bude kandidovať za prezidenta. Jasným favoritom bol vtedajší premiér Fico.
Áno.
Pani Radičová, ktorú som si veľmi vážil, verejne povedala, že do kandidatúry nepôjde. A zrazu mi tak na Slovensku chýbala taká osobnosť, koho by som ja tak ako pocitovo, tak to je dobré, toho by sme mali voliť. A viacero ľudí mi povedalo, že či by som nemal práve ja vyskúšať ako človek z charity, z biznisu, s veľmi čistým, ktorý nikdy nebol v žiadnej politickej strane, či by som ja nemal vyskúšať do toho ísť. A tak, ako sme hovorili, to premýšľanie, takže som začal premýšľať o tom a rozprávať s ľuďmi, že na jednej strane, ako to vnímam, čo naša spoločnosť potrebuje, čo potrebujú naši ľudia, ako pomôcť zmeniť našu krajinu.
Ale tam, pardon, ale tam už sa to nemohlo zastaviť. Tam
to, ešte, to som ešte premýšľal.
Ešte sa to mohlo zastaviť.
To som ešte premýšľal. To som ešte premýšľal. Dobre. To som ešte premýšľal. Premýšľal som o tom, či vôbec by bola nejaká šanca a tak ďalej a tak ďalej. No a ako sme tak hovorili o tých obláčikoch a o tom, že nebáť sa vyskúšať o tú zmenu, aj keď nevíde, tak som si povedal, tak to vyskúšam. Ako vyskúšam to a ak to nevíde, čo sa vtedy bola veľmi, veľmi malá pravdepodobnosť na začiatku, že to vyjde, tak som si povedal, tak si budem vedieť, že som to vyskúšal. Že nebudem si, ako hovorí stará múdrosť, že na záver života človek neľutuje to, čo nevyšlo. Ano, ano. Ale strašne ľutuje to, že niečo veľmi, veľmi chcel vyskúšať a to nevyskúšal. Nenabral v sebe tú odvahu, nenabral niečo na tú zmenu. A to nevyskúšal. Takže som si povedal, pôjdem a vyskúšam to, ale s veľkou pokorou, že musím, spravím všetko preto, aby to vyšlo, ale budem veľmi pripravený, že to nevidí. Aspoň to vyskúšam. Tak som do toho vošiel.
Dá sa, Andrej, pardon, ísť do niečoho, vyskúšim to? Väčšinou tie školy bývajú o tom, do toho sa musí na 100%, akože už to je. To slovo vyskúšej mne tam lehce znervozňuje.
Možno na vysokej škole sa dá povedať, že bude zo mňa úspešný človek a to sa možno dá povedať. Ale keď idete do, keď idete kandidovať za prezidenta, prezident sa môže stať len jeden.
Áno.
Len jeden.
Áno.
To nie je také, že skončíme v top 20-ke a môžeme si povedať, že alebo v top 100-ke, alebo v top 100 manažérov, alebo niečo, a povedať si, že som bol úspešný. Ale tam môže vyhrať len jeden. A skutočne ten obláčik šťastia musí byť veľmi dobre, veľmi silný a veľmi dobre nazatý. A tá, všetky, tá, hovorím, karma, osud, Boh, všetko musí zohrať, aby sa dané veci v danú dobu podarili. U mňa sa to podarilo, podarilo sa to, boj nebol jednoduchý, ale vyšlo to a ja som potom bol veľmi rád, že môžem tej krajine pomôcť zase v inom smere.
Ja som narážal na to slovo vyskúšať, pretože novodobá novodobý biznis a vôbec celkově kam, když někam zmíníte někomu a nějaký můj manažerovi, mentorovi a podobně, tak já bych to vyzkoušel, tak ten mentor většinou toho mentý profackuje a řeknou, tak buď seš rozhodnutý, nebo nejseš, ale vyzkoušet je taková zvláštní střední, kdy svým způsobem ty obláčky si nepřivoláváte. Teď je takový ten směr, člověk může ovlivnit realitu, ta kvantová fyzika a podobně, jo, lidi si myslí, a možná mají pravdu, ne, to se nikdy nedozvíme, že si můžou přivolat to, co k ním přijde. A slovem vyzkoušet se většinou ta realita stejnak stane úplně jinou, se stane jiná, ale narážím na to slovo, jestli se dá i do biznisu jít se slovem, vyzkoušet znamená pokoru svým způsobem. To chápu. Ale a obranu před tím, že to může padnout na hubu.
Jasné. Viděl jsem x motivačných školení, počul jsem x motivačných školitelů a vždy ma to tak naplňa až takým, nazval by som, že smútkom, ako títo ľudia presvedčujú mladých ľudí, že pokiaľ veríš danej myšlienke, že to sa stane.
Na to narážim.
To je obrovská lož. To je obrovské klamstvo. A práve preto by sa mali tí mladí ľudia pýtať tých ľudí, ktorí v živote skutočne niečo dokázali, koľko je tých neúspechov. Koľko je tých neúspešných projektov za každým jedným z nás. Za každým jedným úspešným človekom, koľko je neúspešných projektov. A dalo sa do toho všetko. Možno slovo vyskúšať nie je tá najlepšia emócia. Tá najlepšia emócia je tá pokora. Proste to je, ja to, možno to najkrajšie vidieť v tej politike. Keď vchádzate do politiky, tak chcete, aby sa krajina posunula k lepšiemu. Aby bola lepšia, aby sme boli lepší ľudia. Aby celé. A je pravdou, že tých reálnych zmien sa neudeje až tak veľa. Dôležitý, ale nie je ten výsledok, dôležitá je tá cesta, že človek spravil všetko preto, aby sa to stalo. A ja počas toho prezidentovania som všetko preto robil. Pravda, že som robil aj chyby, všetci robíme chyby, ale všetko som preto robil, aby sa tá, všetko, čo bolo v mojich silách a schopnostiach, aby sa tá spoločnosť niekde posunula. A niekto môže povedať, neposunula sa, lebo máme kotlebovcov, máme fašistov a toto a tak ďalej.
Ano, ano.
Ale z pohľadu vnímania mňa ako človeka, viem, že som všetko preto spravil a keď sa aj veci možno niekoho, z uhla niekoho neposunuli, tá moja cesta, po ktorej som kráčal, kdy sa hovorí, že cesta je tým cieľom.
Áno, áno.
Takže pokiaľ človek po tej ceste kráča, všetko preto spravil, mal by byť ochotný akceptovať to, že sa veci nezmenia. Keď to prenesem do biznisového prostredia, zase sa vrátim k tej filantropickej nemocnici ako skúsený manažer. Už som bol, mal som 48, 50 rokov. X projektov za sebou úspešných. Titul manažera roka. Napriek tomu mi to nevyšlo. A všetko som preto spravil. A presne tá, jasné, že keď to nevíde, človek je nešťastný a je z toho smutný a rozčarovaný, ale tá pokora, tá príprava psychická na to, že sa to, že to nemusí výjsť, hoci v daný moment všetko preto robím a ja ešte mladým ľuďom často doporúčam, keď niečo robí, aby mali záložný plán, ak toto nevíde, čo asi by som potom robil? Ak mi tento projekt nevíde, mať aspoň myšlienku a potom, keď to nevíde, tak sa veľmi rýchlo, namiesto toho, aby sa rok alebo 3 roky opíjal od nešťastia niekde v krčme, tak aby sa veľmi rýchlo naštartoval a chytil sa niečoho iného. Takže zopakujem, každé jedno motivačné školenie, ktoré hovorí o tom, že úspech je len a len závislý od vôle a presvedčenia daného jednotlivca, klame.
Ve 30 letech, příchodem do Ameriky předtím, mluvil byste stejně, měl jste backup plán, takový ten záložní plán, nebo to bylo do a uspěl? Tam nebyl žádný záložní plán.
Tak záložný
plán. Záložný vrátit se, ano.
Áno, tak záložný plán sa začal črtať veľmi rýchlo, keď som videl, že asi sa tam ako inžinier v Amerike nechytím. No. Takže už som začal snovať záložné plány, kde som myslel, môže to výjsť, ale už som si začal pripravovať, pozeral som, či by sme niečo nemohli dovážať zo Spojených štátov na Slovensko. Už som začal pripravovať si nejaké záložné plány, až keď to skutočne dospelo do štádia, že som si povedal, to nemá zmysel. Rok a pol strávený, bez rodiny, nemá to zmysel. Tam ja šťastný nebudem, idem naspäť. Tak už som vyťahol jeden z tých záložných plánov a keď som prichádzal domov, už som mal myšlienku, čo asi budem robiť.
Už to bol ten biznes, ktorý nakoniec stejne skončil. A my sme sa o tom bavili offline, ja tady to velice kvituju. Ja som 8 měsíců byl ve státech na visitor víza, na návštěvnické víza. Rozeslal som taky stovky CVček. A nakonec jsem pracoval někde ve Walmartu, utíral jsem tam podlahy a podobně, ale nedalo se tam dostat bez toho, abych já tam pak začal dělat školu a zlegalizovalo se to. Takhle přijít na B1, což jsou návštěvní víza, a jenom tak uspět a dostat sponsorship od firmy je skoro nemožný. Teď mimochodem v Americe je to ještě horší, protože Trump tam má samozřejmě nějaké aktivity ohledně tady těch věcí. Bavili jsme se o zklamání, protože to rezonuje ve vašem životě. Zkusit padnout anebo zkusit uspět, ale což se mi i hodně líbí, když jste úspěšný, tak pořád vymýšlíte, jak to změnit a jak přidat další věci. To největší, samozřejmě považujeme zklamání za lekci do života, jak to řekl Ford, ale to největší zklamání, z kterého jste se nejdýl dostával, co jste zkusil a co doopravdy bylo takový, že jste i srovnával svoje sebevědomí, že jste tam padl.
Jsou zklamaně osobné, tiež som v živote, ktoré som niekedy prežil, nebolo to jednoduché. Sú sklamania pracovné. Je to veľmi podľa mňa individuálne, ako rýchlo sa človek dokáže z toho sklamania pozviechať. My máme vo všeobecnosti v našich krajinách chybu v tom, kde napríklad v Spojených štátoch je už to trošku inak, nie sme naučení, ak sa dostaneme do psychických problémov a je nám ublížené z pohľadu šéfa alebo neúspechu v práci alebo niečo. Nenaučili sme sa popýtať o pomoc. Vieme, že keď nás bolí zub, že ideme k zubárovi a on nám ho musí ošetriť. Aj malé dieťa vie, že keď si spraví ranu, tak môj trojročný syn už hľadá náplast, ešte tam dokopia nič nemá, ale už si chce ten palček zalepiť. Vie, že si musí umývať zuby, inak ho by ho mohli bolieť, ale z pohľadu našej psychiky, ktorá nás skutočne robí základ toho, ako sa cítime, nemáme žiadne nástroje, nemáme žiadne zbranie, nie sme vôbec naučení, čo v takých prípadoch robiť. A to je chybou. To je veľkou chybou a To nám chýba ako takéto základné nejaké vzdelanie možno v našich krajinách, v našej časti sveta, pretože nie každý, ktorý sa, keď sa dostane do týchto ťažkých problémov, že sa stretne s veľkým neúspechom, je vyhodený z práce, stane sa mu niečo na sociálnych sieťach, niečo sa mu niekto infiltruje, niečo sa zverejní a podobne, a tak sa veľmi, veľmi mnoho ľudí nevie vysporiadať s tým, do čoho dôjdu. Ja som našťastie, musím zaklopať vďaka rôznym tým osudovým veciam, som sa vždy vedel z týchto ťažkých problémov, keď sa niečo nezadarilo, vedel som sa otriasť, mať ten záložný plán a zase vyraziť. Takže nevnímam, že by som bol nejakom v živote v nejaké dlhé obdobie, keď hovorím o dlhom období, tak hovorím o období, že pol roka v nejakom v úvodzovkách nejakej depresii alebo smútku, že sa mi nedarí a strácať nejaké seba uvedomovanie si. Mm-hmm. Ale to je už aj tým, že už mám nejaký vek a je za mnou veľmi hrubá kniha, takže, ale aj keď potom idem do veku tých 30, 33, 35 a tak ďalej, nemám pocit, keď sa niečo ťažké udialo, nevyšli rôzne projekty, nevyšli rôzne aktivity, že by som dlhodobo bol v nejakej, by som sa vedel veľmi rýchlo postaviť si nový cieľ a vyraziť sa. Ale pre bežných ľudí, pre nie každý môže byť podnikateľom, nie každý to dokáže, tam sa len zopakujem, chýba nám našej spoločnosti nástroje na riešenie toho.
Ono to není jenom naše spoločnosť, ale tie 40 let za náma, kdy, když ja chci zmeniť práci, tak samozrejme maminka mi okamžite řekne, proč by si to měnil, máš práce, buď rád. My máme za těch 40 let bohužel ve společnosti DNA tvrdě vykovaný, neměnit, bát se, jakákoliv změna znamená, taky může být mnohem hůř. My tam nemáme, může být líp. My doopravdy, jak s tady tím bojovat, jak bojovat i s tím, že si lidi věří, to veme generace to změnit.
Tam je, to nie je problém len Česká, Slovenska, ale to je například problém aj Německa, našej časti světa, keď to porovnáme s ochotou mladých ľudí vojsť do biznisu, do podnikania. To znamená zanechať istoty a vrhnúť sa do podnikania, je podstatne nižšia. A to je aj Nemecko, keď som bol na návšteve, sme rozoberali s nemeckým prezidentom. To je vlastne v našej časti sveta ochota zobrať si život do vlastných rúk a hodiť sa do tých rozbúrených vln, vyplávať z toho tichého, kľudného prístavu, vyraziť na to otvorené more, je podstatne nižšia napríklad, ako je v Spojených štátoch. A teraz, prečo to je, ako to je skutočne možno na ďalšiu vinu pre našej
antropologický pohľad do sveta.
Ktorí typy ľudí boli, išli do Ameriky, akí migranti, ako oni mali ochotu.
Ale rezonuje to tam doopravdy?
Toto je problém. Je to charakteristika našej časti sveta. Mali by sme to meniť a to sa dá meniť od výchovy, od mladých ľudí, od vysokých škôl, učiť sa, ukazovať príklady, dávať podnikateľov na piedestal hore. My ich máme skôr tendenciu ukazovať, že to sú tie špiny vykoristovateľské, ktoré len veľa zarábajú, vozia sa na drahých autách a naopak potiahnuť toto podnikateľské, postaviť ho na piedestal spoločnosti a ukazovať mladým ľuďom, že presne toto by ste mali robiť a toto skúšať a týmto smerom ísť. Inak toto je jeden z filantropických projektov, o ktorom uvažujem.
A to bude ešte jedna otázka, ktorú si ohľadne tady toho schovávam, ale poďme k tady tomu, kdo nebo koho v Českej republice vídáte jako, nebo vidíte jako toho človeka, ktorý by opravdu mohol udělat to, co udělal před pár lety Andrej Kiska, přišel, byl prezidentem a řekl, já chci, aby Slovenská republika byla atraktivní pro mladé lidi. Já chci změnit, já chci pryč byrokracii, já chci transparentnost. Následujte tady to a obklopil jste se lidma, který mysleli stejně. Koho máme v České republice? Já vím, že vás teď trochu dostávám do zajímavé situace, ale vidíte tam někoho?
Česko je plné úžasných lidí. Já osobně mám x přátelů, kteří jsou že skutečně fantastické lidi. A narážame na dva problémy. V princípe, ja som často dostával takú tú otázku, že prečo Česko sa pohybuje možno iným smerom ako Slovensko, napríklad z pohľadu vnímaní prezidentov ako krajiny, ako takej.
Áno.
A každá krajina prechádza, viete, my sme mali, ja nerad trošku porovnávam krajiny, pretože každá krajina, ako osud každého z nás, tak aj osud každej krajiny sa tak trošku pohybuje v takých sinusoidách. Niekedy sa darí fantasticky, niekedy menej. To sú životy nás, to sú osudy krajín. Aj my sme mali Mečiara, vy ste mali Havla. a žili sme a proste tie osudy tých krajín a sa hýbu v tých sinusoidách, treba s tým počítať, je to tak. Uh-huh. Nie je to tak, že keď sa raz krajine niekto, však zoberme si, čo sa deje v Spojených štátoch, že keď sa raz krajine darí, tak to je stále sa aj darí. Nie. Tak ako aj v našich životoch, aj pre krajiny tie sinusoidy platia. Sú obdobia, kedy sa super darí a sú obdobia, kedy sa nedarí. Z pohľadu politiky, tam je jeden obrovský fenomén ťažký. My sme z politiky a z politikou spravili veľkú špinu. Ktokoľvek, kto tam ide, je vnímaný trošku, by som povedal, tak prečo do toho ide, ale najhoršie je, že tam hodíme obrovské, ale obrovské množstvo špiny sa tam nahodí. Mm-hmm. A to vlastne stalo to, že my sme degradovali politiku ako takých. Množstvo schopných, fantastických ľudí odmieta ísť do politiky.
Odradilo.
Odmieta. Oni povedali, ja pomôžem. Andrej, ja ti pomôžem. Len ty tam chodí, ja pomôžem. V čomkoľvek budeš potrebovať, uh-huh. pomôžem. Uh-huh. Ale ja do politiky nevojdem. Uh-huh. Sám som sa snažil na Slovensku presvedčiť x veľmi schopných ľudí. Fantastických ľudí, aby do politiky vošli. Uh-huh. Povedali, nie. Presne kvôli tomu nevojdem. A to je to je ten problém, s ktorým bojujeme na Slovensku a bojujete aj s ním aj vy v Čechách. A vy za tých, ak máte pocit, že chcete iný typ v úvodzovkách prezidenta, tak musia vojsť kandidáti, ktorým skutočne ľudia uveria a ktorí presne to, a takých ľudí vy v Čechách máte. Ale musia mať chuť, musia sami seba presvedčiť, musia mať súhlas rodiny. A každý, kto to vidí, zoberte len koľko voči mňa, nejaké obrovské vedra špiny boli na mňa vyliate. Ale ja som vedel, že sa to tak stane, počítal som s tým. Neočakal som možno, že to bude až také zákerné, ale vedel som, že sa tak bude diať. Ale na záver, a to je taká tá výzva pre tých, ktorí o tom možno trošku uvažujú alebo majú na to predpoklady, treba do toho vojsť. Netreba nechať tú krajinu iným.
Tým ste mi ale utekli z té otázky, jestli máte nejaké jméno, nebo jestli je třeba i víc men. Jako lidi, u ktorých vidíte, že by mohli přinést změnu.
Určite žiadne meno nepoviem. hoci Česku, nielen politickú, ale podnikateľskú scénu vnímam veľmi pozorne, ale len by som chcel dať energiu všetkým tým, ktorí o tom aspoň trochu uvažujú, aby do toho išli. Aby sme nemysleli len na nás, ale aby sme mysleli na naše deti, na tú krajinu, ktorá po nás ostane a aby sme ju nenechali iným, s ktorými zásadne nesúhlasíme.
Teď vlastne, když ja som sa miel na to interview, tak som přemýšlel, co teď děláte. Vy ste mi to říkal na začátku, sú to nejaké ty dva nové filantropické projekty a nebo non-profit ano. Projekty. Řeknete teď něco, nebo to je ve stádiu plánování, nebo můžeme se už o tom bavit?
Je to v štádiu plánovania, ale zhruba medzi ktorými smermi uvažujem. Jedna je práve pomoc mladým, talentovaným ľuďom, ktorí majú v sebe myšlienky biznisových nápadov. Nielen im dodať sebavedomie, ale dodať im aj veľmi kvalitné know-how od najlepších ľudí a pokiaľ tie nápady sú dobré, aby sme ich potiahli. Vidieť to v Českej republike, vidieť to aj u nás, že na záber tú krajinu, ak sa bavíme o takých tých technologických vyspelých firmách, ktoré tú krajinu ťahajú, nie sú zahraničné firmy, pretože tie často žiaľ si z našich krajín skutočne robia, nechcem ich teda príliš kritizovať, takú tú manufaktúru a všetok veda, výskum, také tie funkcie tie s najväčšou pridanou hodnotou, najatraktívnejšie si nechávajú v domovských krajinách. Uh-huh. A potom to vidieť presne u krajinách, ktoré majú pôvod v danej krajine, tak tí to robia vlastne tí to vlastne robia doma. Uh-huh. Čiže slovenské alebo české firmy dokážu priťahovať tie mozgy, priťahovať a budovať okolo seba ten klaster, okolo ktorého sa to šíri. No, a to máme aj na Slovensku, aj v Čechách. A treba si povedať na rovinu, nie sú to zahraničné veľké firmy, sú to domáce. A práve preto si myslím, že ak chceme ťahať to Slovensko, to platí aj pre Česko, tak musíme v tých ľuďoch ešte viacej podporovať a pomáhať im tie nápady presadzovať do praxe. Takže to je jedna cesta. A druhá cesta pre mňa je vždy taká pre Slovensko najbolestivejšia a venoval som sa tomu ako prezident, sú práve tie je to rómska problematika, problematika znášanlivosti v našej krajine, takej tej väčšej lásky. My sme síce podľa prieskumov silne kresťanská krajina, ale mnohí ľudia sú kresťanmi len v kostole a keď ten kostol opustia, tak to neriadia sa vôbec kresťanskými hodnotami. Mm-hmm. A to ma mrzí. Ja by som skutočne chcel, aby naša krajina bola znášanlavejšia, aby sa inak správala k iným ľuďom s inou farbou pleti, s iným náboženstvom. A toto je druhý projekt, na ktorom, ale ten je veľmi ťažký. Meniť myslenie ľudí je najťažšie, ak sa to vôbec dá. Je najťažšie, čo vôbec môže byť. Mm-hmm. Ale ako sme hovorili predtým, treba veci vyskúšať.
Ale tam už ste jednou narazili, že jo? Tam už ste udiali ten program vyskúškoláků, kteří by pomáhali občanom ano, z menšín.
To deťom z detských domov, hlavne teda, rom, teda deťom a potom ešte Romom z romským deťom z osád.
Čekali ste nejakú odezvu, dejme tomu 1000, nebo prvom byli ich 80?
No.
Co ste, to je veľké sklamání.
To bol taký projekt, kedy sme chceli, aby vysokoškoláci pomáhali rómskym deťom, pretože ukazuje sa, že ak chceme ten bludný kruh chudoby medzi Rómami zrušiť, musíme začať hlavne u detí. Mm-hmm. Pomôcť tým, dať tým deťom šancu. Každé dieťa by malo mať šancu. No a mnoho príkladov ukazuje, že keď sa podchytí dieťa, rómske dieťa v mladom veku, tak dokáže skutočne potom sa z toho kola vymaniť a ísť. Takže chceli sme tento projekt zrealizovať. Žiaľ, ako ste spomínali, to nevyšlo. Prieskum ukazoval, že tí vysokoškoláci by mali záujem a keď sme to v reáli vyskúšali, že sme na jednom internáte do každých dverí vsunuli taký leaflet, že poď a sprav to, zapoj sa do toho, tak tá odozva bola minimálna. A takže je to veľmi ťažká téma. Ako rómska problematika, ja som sa tak smial, minule som šiel cez tú rómskú osadu a som sa tak zase na to pozeral, som šiel na bicykli a si hovorím, toto ani 10 nositeľov Nobelových cien hádam nevyriešiť. Čiže je to obrovská ťažká téma. Ale zase musíme na tom pracovať, musíme to skúšať meniť, musíme to vyskúšať, lebo keď to necháme len tak, tak to je cesta do pekla.
Ono je to téma velice ožihavé a téma, kde se můžou rychle spálit prsty a neuspět, protože ten úspěch, podle mě, a já jsem to viděl ve státech, kde jsem dlouho žil, nebudete vidět ani vy, ani vaše děti, podle mě. To je věc, která se třeba za 200 let někde objeví. Ta změna těch myslí, změna chápání, tolerance je věc na dlouhou dobu.
Ale to je... Ale tam je to, že cesta je tým cieľom. Tam platí, že cesta je tým cieľom. Lebo ak si povieme, ja tomu rozumiem, že nezmením myslenie ľudí. Ja tomu viem, ja tu žijem kúsok od nás, 10 kilometrov sú od nás rómske osady, kde sa pomaly človek bojí vkročiť. Takže ja viem, ako sa to žije. Ja viem, aké to je ťažké, ale o to viac si uvedomujem, že to nemôžeme nechať tak. Ako prezident som to otváral, túto tému, často som na to poukazoval a teraz zase uvažujem o tom, ako tomu pomôcť trochu inak.
Andrej, poďme trochu zmieniť téma, poďme sa podívať na nieco, co je nám obom blízky a to je otcovství. Z tady toho pohledu mě zajímají dve situácie a chtěl bych sa povedať o dvou situáciách, kde bych ocenil váš názor na to, jak ste to vôbec zvládal. První ta situácia je Amerika. Odchod od těhotné manželky, Andrej tříletej tehda, odchod na rok a půl, nebo nějak
rok
a půl. Druhá situace, o které lidi moc nevědí, ale vy o ní píšete, je situace rozvodu, situace, kdy rozvod se vyhrotil tak, že byste děti neviděl rok. Ta moje úber otázka, protože mi se stalo něco podobného, mám děti ve střídavé péči, prošel jsem si dost peklem, a ta moje úber otázka je, jak člověk může zvládat v těchto okamžicích, kdy mu je vzáno to nejbližší, to nejlepší. Jak jste tu mysl nastavil, že jste stále pokračoval v obchodování, v biznisu, byl jste stále úspěšný, protože mě to třeba na 6 měsíců zavřelo tak, že jsem skoro nemohl mluvit. To je rok nemluvit s dětma a ještě díky malichernosti, že se dva lidi nedomluví, nic jinak to nemůžu nazvat. Co tam bylo za vůli, co tam bylo za vaši vnitřní sílu, která vás hnala dopředu?
Tak rozvádza se nám viac ako 50% manželstiev.
Áno.
A tak, ako ste povedali, podľa mňa pri každom rozvode by najdôležitejšie, na čo mali tí ľudia, presne ako ste povedali, nezhodneme sa, tak sa môžeme rozísť, ale mali by myslieť, aby tie deti im nebolo ublížené. Uh-huh. Čo žiaľ nie je jednoduché, pretože tieto rozvody a v podstate rozvodov často nebývajú jednoduché z rôznych dôvodov. Keď som sa ja rozvádzal, tak skutočne tá situácia bola taká, že deti vyhodnotili tú situáciu taká, aká bola a odmietli sa so mňou rok, vôbec vyše roka komunikovať. A presne ako ste povedali, a to sú Vianoce, to sú narodeniny, ano, ano. To sú všetky tie sviatky a človek tie deti miluje, spravil by pre ne všetko.
Proto žije to.
Ale je vek, kedy sa to deťom vysvetliť proste jednoducho nedá. Aj deti potrebujú dospieť, mať určitý vek, mať určitý náhľad a najdôležitejšie, čo si myslím a vnímam to viackrát ako chybu niektorých ľudí, že keď to tie deti nepochopia a začnú sa, tak ako napríklad voči mne, že sa prestali so mnou rozprávať, vnímajú to, že tie deti sú zlé. Mm-hmm. A začnú sa voči tým deťom byť zlí, ja neviem, odmietajú im pomáhať finančne, odmietajú im akokoľvek. Mm-hmm. A to je obrovská chyba. Tie deti za to nemôžu. Deti sa len ocitli niekde v strede boiska a chudáci nevedia, ako sa chrániť seba, možno svoju mamu a tak ďalej a takto konajú. A treba vždy tú lásku, všetku tú starostlivosť napriek tomu, že to človek tú spätnú väzbu nedostáva dávať a veriť v to, že tie deti raz pochopia, čo sa stalo, že ten otec ich miluje, že spraví pre ne všetko a napokon aj u nás sa tá situácia dostala do normálu a máme spolu krásny vzťah. Mm-hmm. Takže je to ťažké obdobie, ale taká tá viera v dobro detí, že to, prečo čo tak konajú, nie je ich chybou, ale je to chybou niečoho iného, tak to vo mne vždy som vedel, že keď konajú, že nedostávam tú spätnú väzbu, že nesmie vo mne zmeniť to základný môj prístup ku ním, tú moju lásku a všetko. Mm-hmm. Nikdy som to nedovolil a tak som tým prešiel. To mi veľmi pomohlo.
Amerika byla o to snadnější, protože tam jste to budoval pro tu rodinu, ano, ta rodina byla silný základ, ano. A mohl jste se na ní olížet, ačkoliv teda já si dost dobře nedokážu představit tu komunikaci i v 99., když já jsem tam přišel, tak se kupovali takový ty předplacený telefonní karty, volalo se různýma kódama, takže asi ta komunikace taky nebyla jednoduchá.
Nebyla, volal jsem raz za týden, přesně v nedělu, nebylo to jednoduché.
A pak přišel ten okamžik toho rozvodu a to je mnohem těžší. Já bych se rád podíval na to, co řekl jednou Steve Jobs a pak se podíváme na poslední dvě otázky, které já vždycky mám pro lidi, s kterýma se vídám. Steve Jobs jednou říkal, že nedělejte smysl toho, co se zrovna teď děje, pochopíte to za 5 let. Dokážete do svých rozhodnutí, risků, pokusů založit něco, zklamání potom vzít něco, na co byste se teď s odstupem 10-25 lety podíval a řekl, no já jsem to měl úplně špatně, já jsem to doopravdy nechápal, teď mi to dávalo smysl, teď to do sebe zapadá.
Určitě ano. Keď rozpráváme například o tom projekte Gemini, teda ty vysokoškoláci s tými Rómami, jsou věci, kedy jsem, ale pochopil to zmýšľanie ľudí, že funguje inak, ako som si myslel. Takže niektoré veci by som nastavoval inak, ale z tých zásadných rozhodnutí, ktoré som mal, to znamená ísť do Ameriky, ísť do podnikania, ukončiť podnikanie a venovať sa už len charite, z charity prejsť do politiky, ukončiť politiku zase, zatiaľ nemám pocit, že v tých zásadných mojich životných krokoch, že by som mal pocit, že by som to teraz vrátil naspäť a povedal, nie, mal som ostať v biznise, nemal som biznis zanechať a venovať sa len charite, že som nemal ísť do politiky. Žiadne z týchto vecí ma nenapadá, že by som nejak zmenil. Steve Jobs povedal takú tiež peknú vetu, že keď ste ho citovali, že vlastne človek by si mal, on to teda hovoril kvázi o jednom dni, ale ja to tak hovorím, že ak ráno vstaneme, alebo a máme len ten jeden, ak si predstavím, že by sme mali pred sebou len jeden deň života, ja to hovorím rok, ak by som mal pred sebou len rok života, ako by som sa správal?
A chci ho prožiť stejne ako dnes.
Čo by som robil? Ak by som vedel, že mám len presné ja som z toho vždy tak, keby som mal len jeden jediný rok, čo by som zásadne zmenil? Ak niekto má pocit, že by niečo zásadne zmenil, tak by to mal zmeniť. Uh-huh. Už teraz. Niečo uh-huh. nehovorí si, že má pred sebou 15, 20, 30, 50 rokov, ale mal by to zmeniť.
On měl velice krásný proslov na University of Stanford, kde ten jeho commencement speech, který já jsem poslouchal 15krát, 20krát, to je nádherný proslov. Pojďme se podívat na poslední dvě otázky, na které já se ptám, trochu je měním pro manažera fotbalu, si ho zeptám, jaký fotbalový klub bych chtěl manažerovat, pro biznismena, jakou firmu bych chtěl řídit. Vás ještě tak trochu politik, ale i člověk, který se pořád snaží tu politiku změnit, se vás zeptám mimo Slovensko, kdybyste měl stát zemi, kterou byste mohl víc a měl byste, dejme tomu, 30 let na to, abyste ji změnil nebo něco s ní udělal, ale jaký stát byste chtěl víc mimo Slovenskou republiku, kterou už jste si samozřejmě vyzkoušel?
Tak vyskúšam vyhýbavo odpovedať. Ja by som chcel, keby som sa hypoteticky vrátil dozadu a mal by som 20-30 rokov zase viesť to naše Slovensko. Lebo ja som nesmierne hrdý na našu skutočne krv. Tak nielen to, že máme krásnu krajinu, tu keď z tohto okna sa pozriete, uvidíte Vysoké Tatry, ale aj na našich ľudí. Takže ja keby som mohol, tak ja by som si zase len to Slovensko zase zobral.
Ja vám to nechám. Ja vám to nechám, pretože je to niečo, kde ste vyrostl, je to niečo, co cítite.
Pravda, že precestoval som celý svet, videl som úžasné krajiny, vy ste pre nás, ja vždy mám taký pocit, že sme ešte kvázi taká ako keby jedna krajina. Ja som pochodil krajiny, ja som veľmi mal rád krajiny, kde sú príjemné ľudia, taký často chudobní, ale veľmi šťastní ľudia, ako bol, ktorý som videl napríklad v Laose, v Barme, kde ma to fascinovalo, ako dokážu tí ľudia byť napriek tej chudobe často veľmi šťastní. Ale zažil som obrovsky silné zážitky v Južnej Amerike a tak ďalej. Ale keby som mal niekoho viesť, ako skutočne, že viesť, tak to Slovensko Tak to je Slovensko. Ja by som celý život venoval len Slovensku.
Ešte sa tam zmínil Česko a Slovensko. Mimochodem, když sa vrátime k rozdelení, kdyby sme měli jednotný odpověd ano, ne, souhlasíte, že sme sa rozdelili, anebo ne, nesouhlasíte.
Tam nie, tam ako pri mnohých...
Binární, tam nie existuje,
tam nie je binárny svet. Tam nie je binárna odpoveď, pretože na jednej strane, ako sme boli veľmi smutní, že sa prerušili rodinné vzťahy. Neviem, či si pamätáte, vtedy boli colnice, keď som išiel za mojimi najlepšími kamarátmi do Ostravy, tak som musel stať na colnici, pozerali sa kufre a to bolo strašné. Strašné. Na druhej strane vytvorilo to taký, to rozdelenie, dalo taký ten pocit, dalo takú možnosť obom národom si vybudovať sami o sebe svoju históriu a svoje seba uvedomenie a seba úctu. To, aby sa nemohli, ako Slováci sa niekedy stiažovali, a to tí Pražáci, všetko, tí Pražáci a Pražáci, a my na tých Slovákov doplacame a my ich len ťaháme a to sa utialo a každý mohli svojou cestou. A na záver sme sa aj tak spojili, aj tak sme spolu síce v jednom väčšom projekte Európskej únie, ale presne tak, ako sme niekedy žili, hranice teda, keď dúfam, že nám zase ten COVID to nepozatvára, tak sme presne takto fungujeme a tomu som veľmi rád.
U nás se to teď trochu vytvořila rivalita Brno-Praha, mimochodem to, ale to je spíš na takový ty
vtipný
bázi. Ta druhá otázka je mnohem důležitější, nebo ne důležitější, ale mnohem víc strategická a taková spíš duchovní. A to je, kdybyste měl napsat dvě nebo tři myšlenky pro budoucí generace na papír a ten papír někde nechat pod kamenem, co by našli, až vy tady nebudete. Co byste tam napsal? Co by to byla ta zpráva pro budoucí generace nebo i současné?
Každá generácia zvádza taký svoj vlastný boj. Niekedy, a je to aj vidieť na našich generáciách, na dnešnej dobe, že niekedy ľudia majú tendenciu zaspať, že tá krajina sa vyvíja už len dobre. A nechal by som im odkaz, aby si uvedomili, že súboj dobrá a zlá je tak starý ako ľudstvo je samé a prebieha stále. A nikdy, nikdy človek nesmie zaspať. Nikdy nesmie zaspať v tom, že má pocit, že je demokracia, že veci idú a že sa nemôžu vrátiť do niečoho zlého a horšieho. A na to by som apeloval, lebo možno za pár zase bude svet modernejší, budú žiť možno 150 rokov, budú bohatší všetko, ale ten súboj bude toho dobrá a zlá vždy pokračovať a apeloval by som na to, neviem, kedy by ten lístok čítali, ale taká tá druhá správa by bola, aby sa vždy pozerali, čo sa deje v najchudobnejšej časti sveta a aby to brali aj za svoj problém. Aby nemali pocit, že keď tu žijeme niekde v strede relatívne šťastnej a vyspelej Európy, tak sa nás veci, konflikty, násilie, životné prostredie, ničiace sa niekde inde vo svete ako keby nedotýkalo. To nie je pravda, treba na nich myslieť.
Ďakujem. Andrej, děkuji moc za to, že jste přišel. Přeji vám hodně štěstí, hodně radosti s malinkým Martinkem.
Děkuji.
Hodně rodinné radosti a hodně úspěchů v práci s těmi projekty, které jsme tady diskutovali. Moc si toho vážím. Moc si vážím toho, jak chcete měnit mysli. Jak chcete měnit hlavy, jak chcete měnit přístup lidí k biznisu, ale v politice, jakým chcete ukázat, že tam je cesta. Je to inspirativní a já sám jsem se od té doby, my jsme se spolu poprvé bavili v 2007, když jsem na vás psal seminárku na mém MBA programu, tak sám od té doby jsem se od vás hodně naučil, jak dokáže ten život vypadat a jak dokáže vypadat dávání zpátky, takže děkuju za to.
Děkujeme.
A děkuji taky všem posluchačům a děkuji všem divákům, pokud nás sledujete na videu. Tato epizoda je za náma. Další, co vás čeká, bude velice zajímavá také. Bude s člověkem, který se stará o peníze 11. nejbohatšímu člověku na světě, což je Steve Ballmer. Shodou okolností to bude se mnou moderovat také Kiska, ale tentokrát Andrej Kiska mladší, takže se můžete těšit. Opět pište všechny podněty na michal@theheadhunted.com. Na Instagramu nás můžete najít na Instagram/theheadhunted. Na Facebooku to samé, The Headhunted. A já se budu těšit při další epizodě. Děkuji moc.